šo mašīnu mēs ieguvām pagājušo gadu. Iepriekšējā mašīna mums bija diezgan veca, attiecīgi novads mums iegādājās jaunu mašīnu. Kādreiz gribās arī pie kaut kā jaunāk tikt.
Matīša brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas priekšnieks Dzintars Robuls nebez lepnuma rāda ugunsdzēsēju auto, kas gādāts no Valmieras novada sadarbības partneriem Vācijā.
Bijušo Valmieras rajonā netika nolikvidēti brīvprātīgie, un tā attiecīgi arī katrā ciematā ir komanda, kas ir spējīga izbraukt. Kurš labāk zinās savu ciematu, ja ne mēs paši kā brīvprātīgie ugunsdzēsēji, tās pašas ūdeņsņemšanas vietas, gan ceļus.
Dzintars Robuls arī uzsver, ka brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandu pastāvēšanā ļoti svarīgs ir pašvaldības atbalsts.
Mašīnu uztur, novads visu to, ko mēs prasam, novadam taisam budžetu, attiecīgi arī viņš mums palīdz.
Latvijas brīvprātīgo ugunsdzēsēju savienības valdes priekšsēdētājs Armands Cirulnieks atzīst, ka komandas jau lielākoties uztur entuziasms.
Citiem tur nav tik pretīm nākoši pašvaldības vadītāji, citiem ir, dažādība. Pašvaldībām lūdzam vai slēdzam deleģēšanas vai pakalpojumu līgumu, un viņi mums maksā, bet tā ir lūkšana, reāli iedalēšana. Un tas likums ļoti labi, ka vispār kaut kas toč, jo līdz šim, kā 2009. Gadā likvidēja vispār, tad viss ir noticis pašplūsmā, cik kurš entuziasts, šis likums darams, kad viss to drusciņu sakārtos.
Jaunais ugunsdzēsības un glābšanas darba likumprojekts paredz, ka brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandām varētu būt arī finansējums. Saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sekretārs Jānis Krastiņš, kurš pārstāv jauno vienotību un kurš pats savulaik bija valsts dienesta vidzemes brigādes komandieris, to vērtē kā būtisku soli.
Ir paredzēts arī finansējums, kad arī šiem te ugunsdzēsējiem tiek kompensēts viņu izbraukšana un arī šī te sadarbības un lietu kārtība. Un tad ir šobrīd svarīgi uzlikt uz kartes, kur mums atrodas valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas, un kur viņš arī atradīsies. Un atbilstoši šiem te izbraukuma attālumiem arī tad jāsaprot, kur mēs vairāk stiprinām tur, kur jau ir šie brīvprātīgie, kur viņiem šīs atrašanās vietas ir ļoti svarīgas. Un ir vietas, es domāju, kur būs jādomā par jaunu rašanos. Patiesībā es īsti nezinu nevienu Eiropā attīstītu valsti, kur tikai valsts dienas nosaktu absolūtu visu. Nespēja neviens to izdarīt.
Latvijā šobrīd ir vairāk kā 80 brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas vai biedrības. Ir novadi, kur to vairs nav. Tāda situācija ir arī Alūksnes novadā. Novada pašvaldības vadītājs Dzintars Adlers, kurš pārstāv jauno vienotību, gan ir skeptisks par to atjaunošanas iespējām.
Es nedomāju, ka tuvākā vai tālākā nākotnē viņa tāpat vien brīvprātīgā formā varētu izveidoties. Protams, ja viņām piešķirs kādu finansējumu, tad noteikti cilvēkus tas motivēs iesaistīties. Bet savukārt, ja atkal ir finansējums, tad es ieteiktu stiprināt tos pašus mūsu depo, kas jau ir, vai ne palielināt amata vietu skaitu, maiņu skaitu, un viņi jau veiksmīgi tiks galā.
Bet ir vēl viens aspekts, kas ir aktuāls šajā ģeopolitiskajā situācijā, jo, kā pierāda Ukrainas pieredze, tad brīvprātīgo palīdzība ir ļoti svarīga. Matīša komandas vadītājs Dzintars Robuls, kurš regulāri veda palīdzību Ukraiņiem, pats par to ir pārliecinājies.
Vienā daļā reģiona viņi bija nolikvidējušies un tagad atjauno arī atpakaļ. Viņiem ir sakārtots, tā kā var teikt, valsts dienas apmāca brīvprātīgos. Attiecīgi arī pašvaldība ļoti daudz palīdz brīvprātīgiem, jo vairāk, teiksim, savā ciemā būs tie entuziasti, jo vienkāršāk būs pašiem, jo glābšanas dienests arī nevar visur piebraukt, jo te attālumi saka, ir, ja viņiem, teiksim, ir tādī Ļvivas apgabalā 30 km, 35 no daļas līdz daļai, tad pa starpu ir kaut kādi 4 ciematiņi, kur viņi attiecīgi jau brīvprātīgie spēj ātrāk reaģēt. Kas viņiem ir plus, ka viņiem tehniku arī glābšanas dienas nodod tālāk brīvprātīgiem un palīdz uzturēt kārtībā. Jā, viņi nebrauc uz smagiem izsaukumiem, tur, kur ir, teiksim, tās bumbas kritējām, bet uz ugunsgrēku viņi ierodās pirmie.
Dzintars Robuls uzsver, arī ikdienā ir daudz situāciju, kad var palīdzēt brīvprātīgi ugunsdzēsēji, kaut vai pēc vētras, atbrīvojot ceļu no kritušajiem kokiem. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.